Betty Washington, inilah VOA.
Dalam siaran setengah jam ke depan, simak dua laporan internasional. Menlu Amerika dan Inggris desak Menlu Iran untuk kompromi agar dicapai kesepakatan soal program nuklir Iran. PBB akan buka kantor misi penanggulangan Ebola di Mali. Laporan dari Jakarta, Komnas Perempuan tegaskan praktik tes keperawanan adalah bentuk serangan seksual. Sedangkan bincang-bincang pagi ini dengan peneliti hukum Donald Faris mengenai keputusan Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan pembuatan IKTP. Selamat pagi pendengar, apa kabar? VOA Washington kembali menemui Anda akhir pekan ini, Minggu 23 November 2014. Pagi ini di Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, Anda bersama saya, Karlina Amkas, juga produser Madioni dan teknisi Tayyip El-Zubair. Dari Ibu Kota Amerika, kami menemani Anda hari ini dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, Amerika mengutuk keras apa yang disebutnya serangan mengerikan di Kenya hari Sabtu oleh militan Islamis Al-Shabaab. Gedung Putih mengatakan Amerika berdiri bersama Kenya untuk melawan ancaman terorisme dan menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah Kenya untuk menghentikan kekejaman semacam itu. Kawanan bersenjata Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab menyerbu sebuah bus di Kenya Timur Laut dan membunuh 28 orang non-Muslim yang dipisahkan dari antara ke-60 penumpang bus itu. Kelompok ekstremis Islam itu mengatakan serangan tersebut merupakan pembalasan atas razia baru-baru ini oleh pasukan Kenya terhadap masjid-masjid di Mombasa. Negosiasi diplomatik yang intensif terus berlangsung secara tertutup hari Sabtu di Wina, sementara tenggat waktu penting semakin dekat untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif tentang program nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berkonsultasi lewat telepon dengan mitra internasional dan rekannya di Washington saat ia bersiap memasuki satu lagi putaran pembicaraan di Austria dengan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif. Kerry juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier. Kerry dan Zarif memutuskan untuk tetap berada di Wina Jumat malam sambil berupaya mempersempit kesenjangan dalam negosiasi tersebut mengingat batas waktu adalah hari Senin. Sebuah kesepakatan nuklir akan menghapus sejumlah sanksi terhadap Iran sebagai imbalan atas kesediaan negara itu menghentikan program pengayaan uraniumnya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Wakil Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membahas transisi kekuasaan di Suriah dari rezim Presiden Bashar al-Assad. Biden hari Sabtu mengatakan kepada para wartawan, ia dan Erdogan membicarakan hal itu dalam pertemuan selama 4 jam Sabtu pagi. Biden menambahkan mereka juga membahas bagaimana agar militan ISIS tidak bisa berlindung di Irak dan Suriah. Di masa lalu, Erdogan berkeras, Amerika harus lebih mengutamakan upaya menggulingkan rezim Assad daripada melawan ekstremis ISIS jika ingin mendapat dukungan Turki. Hari Sabtu, ia mengatakan, Turki akan terus bekerja erat dengan Amerika. Mali mengkonfirmasi seorang lagi penderita virus Ebola dan dua pasien lainnya sedang dites. Dalam pernyataan hari Sabtu, pemerintah mengatakan penderita yang positif terjangkit Ebola itu telah dikarantina dan mendapat pengobatan intensif. Mali kini memantau lebih dari 300 orang yang terlibat kontak dengan 3 pasien tersebut guna membatasi penyebaran virus itu. 7 orang telah dipastikan menderita Ebola di negara Afrika Barat itu dan 6 diantaranya telah meninggal. Hari Jumat, WHO mengatakan angka korban meninggal akibat Ebola bertambah menjadi 5.459 dari 15.000 lebih penderita. Para korban itu berada di 8 negara, sebagian besar di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Selamat pagi pendengar, selepas hari berita sesaat lagi kami akan menyajikan beragam informasi dan laporan, termasuk laporan dari Jakarta dalam liputan Indonesia. Komnas HAM Perempuan menilai praktik tes keperawanan terhadap calon polwan adalah bentuk serangan seksual.
Decisive national action combined with international support today will help to prevent.
Sedangkan informasi khas VOA Washington bincang-bincang pagi ini dengan peneliti hukum pada Indonesia Corruption Watch ICW Donald Faris menanggapi kontroversi seputar penghentian pembuatan IKTP dan tentangan ICW atas keputusan Menteri Dalam Negeri.
Tes praktek keperawanan terhadap calon polisi wanita ini tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun karena praktek tersebut merupakan bentuk serangan seksual.
Laporan lain khas VOA Washington, Amerika Kini, pagi ini memaparkan keberhasilan perempuan pengusaha di Amerika dalam bidang yang didominasi laki-laki. Sedangkan dua laporan internasional pagi ini, pembicaraan program nuklir Iran masih berlanjut di Wina, Austria, dan PBB akan buka kantor misi di Mali yang mulai dilanda wabah Ebola. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi dan laporan tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Amerika Serikat Uni Eropa agar tidak bergantung pada energi Rusia dan lukisan cat air oleh Adolf Hitler ketika ia masih muda dilelang dengan harga hampir 2 miliar rupiah. Laporan lebih lanjut disampaikan Bona Pintu Batu.
Wakil Presiden Amerika Joe Biden hari Sabtu mengatakan kepada Eropa sudah saatnya bertindak guna memperbaiki keamanan energi Eropa sambil memperingatkan mengenai rekam jejak Rusia dalam menjadikan persediaan energinya sebagai senjata. Berbicara dalam pertemuan Dewan Atlantik di Istanbul, Biden mengatakan Eropa perlu meningkatkan upayanya untuk memastikan diversifikasi agar tidak tergantung pada impor migas Rusia. Ia mengatakan krisis di Ukraina kembali menunjukkan rekam jejak Rusia dalam menjadikan persediaan energi sebagai suatu bentuk senjata politik terhadap negara-negara tetangganya. Ini adalah masalah strategi yang sangat besar, katanya kepada peserta konferensi. Biden mengatakan Rusia akan dan seharusnya tetap menjadi pemasok utama energi bagi Eropa. Namun katanya, Rusia bisa berperan, namun harus melakukannya sesuai dengan peraturan yang ada. Rusia tidak boleh mempermainkannya. Ia memuji langkah negara-negara Uni Eropa seperti Lithuania dan Slovakia melakukan diversifikasi persediaan, namun mengatakan, kita jangan cepat puas, kita harus menyelesaikan pekerjaan ini. Sekarang saatnya untuk bertindak, katanya. Eropa mengalami krisis energi terburuk pada tahun 2009 ketika Rusia menghentikan pasokannya ke Eropa yang melewati Ukraina di tengah musim dingin yang buruk. Sementara itu, sebuah lukisan cat air oleh Adolf Hitler ketika ia masih muda berhasil dilelang dengan harga hampir 2 miliar rupiah hari Sabtu dalam sebuah pelelangan di Nuremberg, kota di wilayah selatan Jerman. Pembelinya tidak ingin diketahui identitasnya, demikian menurut Balai Lelang Weitler. Lukisan Balai Kota Munich tahun 1914 itu dijual oleh dua kakak beradik berusia lanjut. Karya seni itu dibeli oleh kakek mereka pada tahun 1916 ketika Hitler berusia 20-an tahun. Lukisan itu berukuran 28 x 22 cm. Sebagai seniman muda yang berpotensi, Hitler mendaftar ke Akademi Seni Wina namun ditolak. Namun ia terus melukis, meniru gambar-gambar pada kartu pos dan menjualnya kepada para wisatawan. Para ahli menganggap lukisannya memiliki mutu yang rata-rata dan balai lelang besar biasanya menolak menjual hasil karya mendiang diktator Nazi itu. Nuremberg dikenal dengan tempat pengadilan para pemimpin Nazi Perang Dunia Kedua. Hitler melakukan bunuh diri dalam sebuah lubang perlindungan bawah tanah miliknya di Berlin pada hari-hari menjelang perang berakhir.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Pembicaraan tentang masa depan program nuklir Iran dan kaitannya dengan sanksi internasional terhadap Iran hari Jumat dilanjutkan lagi di Wina, Austria. Terbetik ada perkembangan di belakang layar, meskipun pejabat-pejabat tidak bersedia menjelaskan. Lebih lanjut, inilah laporan koresponden VOA Alpesin dari Wina yang selanjutnya disampaikan Ali Lubis.
Para Menteri Luar Negeri Inggris dan Perancis bersama Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Jumat di Wina mendesak sejawat mereka dari Iran, Mohammad Javad Zarif, bersedia melakukan kompromi yang perlu agar dicapai kesepakatan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berbicara dengan Kerry lewat telepon dan kemudian mengatakan di Moskow bahwa semua unsur sudah ada di meja. Hanya, katanya, masih dibutuhkan apa yang disebutnya usaha yang lebih keras. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Lavrov mungkin datang ke Wina pada akhir pekan ini. Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond mengatakan masih ada perbedaan yang signifikan. Namun, tambahnya, kalau Iran mau bersikap melentur, masyarakat internasional siap berbuat sama. Philip Hammond berkata begini.
These are very complex issues and it's still a very significant
Ini isu yang amat kompleks dan masih ada perbedaan yang signifikan antara kedua pihak. Kami semua perlu melakukan pembahasan tentang soal-soal teknis dengan para pakar kami dan melanjutkan pembicaraan pada akhir pekan ini. Demikian dikatakan Philip Hammond. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif kabarnya dijadwalkan, tetapi kemudian batal pulang ke Teheran untuk konsultasi. Kemudian delegasi Menteri Kerry mengatakan John Kerry akan bertolak ke Paris, tetapi kemudian batal setelah bertemu dengan Mohammad Javad Zarif. Penuh kesibukan namun belum ada kepastian. Para pakar menduga bakal terjadi banyak tolak ulur dalam pembicaraan hari-hari terakhir tanpa apapun yang disepakati hingga batas waktu, minggu tengah malam atau bahkan sesudah itu. Kedua pihak sama-sama mempunyai motivasi untuk mencapai kesepakatan. Iran menghendaki sanksi ekonomi yang dikenakan terhadapnya dicabut, sedang PBB menghendaki jaminan yang dapat diverifikasi atau diperiksa bahwa Iran baik diam-diam ataupun dengan cepat tidak dapat membuat senjata nuklir. Di lain bagian, tidak kurang banyak yang menentang dicapai kesepakatan. Di Iran, jumlah besar garis keras sebagian mempunyai kepentingan keuangan dalam program nuklir itu menentang kesepakatan apapun. Di seberang lain, banyak golongan konservatif di Amerika berpendapat Iran tidak bisa dipercaya dalam teknologi nuklir. Sekutu Amerika seperti Israel dan Arab Saudi mempunyai pandangan serupa.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan lain. Sekretaris Jenderal PBB hari Jumat mengatakan ia akan membuka cabang khusus misi PBB untuk melawan Ebola di Mali, di mana 6 orang telah meninggal dunia akibat virus tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Laporan wartawati VOA, Margaret Bashir, dari Markas Besar PBB di New York, selanjutnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Ban Ki-moon berbicara di Washington, di mana ia membahas Ebola dengan Presiden Bank Dunia dan Direktur Jenderal Badan Kesehatan Sedunia atau WHO. Ia mengatakan kendati ada kemajuan dalam melawan wabah di Afrika Barat, hasilnya belum merata dan munculnya sejumlah penderita baru di Mali sangat mengkhawatirkan. Ban mengumumkan ia sudah berbicara dengan Presiden Mali dan misi PBB untuk tanggap darurat Ebola atau UNMEER akan segera membuka kantornya di Mali.
Decisive national action combined with international support today will help to prevent.
Tindakan nasional yang tepat dipadu dengan dukungan internasional sekarang akan mencegah penyebaran wabah di Mali menjadi krisis di kemudian hari. Ban mengatakan ia segera mengirim Direktur Jenderal Badan Kesehatan Sedunia, Dr. Margaret Chan, dan Direktur Eksekutif UNAIDS, Michelle Sidibe, ke Bamako untuk melakukan diskusi intensif mengenai bagaimana sistem PBB bisa menghentikan Ebola di Mali. Dr. Chan mengatakan lebih dari 500 orang dipantau terkait tanda-tanda virus di Mali. Mereka terlibat kontak dengan seorang imam dari Guinea yang mengunjungi Bamako untuk mendapatkan perawatan namun kemudian meninggal dunia karena virus itu. Hingga 19 November, WHO mengatakan ada 15.145 penderita virus yang menunjukkan tanda-tanda seperti demam berdarah dan 5.420 yang meninggal. Sejumlah besar penderita terdapat di 3 negara Afrika Barat, Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Ban mengatakan lokasi-lokasi yang menerapkan strategi tanggap darurat Ebola menunjukkan penurunan jumlah penderita baru.
If we continue to accelerate our response, we can contain.
Jika kita terus meningkatkan upaya tanggap darurat ini, kita akan dapat membendung dan mengakhiri wabah pada pertengahan tahun depan. Di New York, dalam pemaparan kepada Dewan Keamanan PBB terkait tanggap Ebola, Koordinator Sistem PBB untuk Ebola, Dr. David Nabarro, mengatakan PBB memerlukan $1.5 miliar hingga Maret 2015 untuk mendanai upaya tanggap darurat. Sekarang ini masih ada kekurangan sebesar $600 juta. Dr. Nabarro mengatakan kepada wartawan PBB mengalami kemajuan untuk menghentikan penyebaran Ebola.
I think we're pretty confident that the 70% safe burials is probably in most places now being achieved.
Kami cukup yakin bahwa 70% penguburan yang dilakukan secara aman tampaknya sudah dilakukan di sebagian besar lokasi. 70% penderita Ebola sedang dirawat. Kita dengan cepat mengarah ke situ. Sekarang ini saya tidak bisa mengatakan apakah kita akan mencapai hal itu. Jadi, apakah saya yakin? Tidak, namun saya senang dengan hasil yang dicapai terkait akses perawatan. Para anggota Dewan mengutarakan dukungan mereka pada UNMEER, kepedulian mereka terhadap wabah Ebola termasuk di Mali, dan menyampaikan terima kasih kepada negara-negara yang telah memberikan sumbangan. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau dua peristiwa pada hari ini yang tercatat dalam sejarah dunia. 23 November 1980, gempa berkekuatan 7,2 mengguncang Italia Selatan pada Minggu malam pukul 7.34, menewaskan lebih dari 3.000 orang. Jumlah korban yang begitu banyak karena gempa melanda ketika sedang berlangsung misa. Banyak orang berada dalam gereja-gereja yang hancur akibat gempa. Di seluruh Italia Selatan juga terjadi kebakaran akibat pipa gas yang pecah. 23 November 1984, hampir 1.000 penumpang kereta api terperangkap selama 3 jam dalam terowongan penuh asap ketika stasiun bawah tanah tersibuk di London, Oxford Circus, terbakar. Bantuan segera datang dalam hitungan menit, sementara lautan api mulai menyeruak. Tidak ada korban tewas, penumpang hanya mengalami luka ringan, dan 14 dari mereka harus dirawat. Tetapi dampak kebakaran tersebut sangat merugikan. Stasiun Oxford Circus baru bisa berfungsi kembali secara normal beberapa hari kemudian. Kebakaran terjadi pukul 22.20 Greenwich Median Time dalam terowongan yang menghubungkan stasiun Bakerloo dan Victoria. Api baru dapat dipadamkan pada pukul 3 pagi keesokan hari. Penyebab kebakaran tidak ditetapkan pasti. Hanya dikatakan diperkirakan akibat hubungan arus pendek pada kereta atau kekeliruan mekanisme pengabelan pada terowongan tersebut. Semua orang dalam kereta penumpang itu menderita akibat asap pekat yang memenuhi terowongan. Juru bicara pemadam kebakaran mengatakan, api menghancurkan kereta kosong, membakar kawasan titik persilangan antara Bakerloo dan Victoria, serta merusak terowongan sepanjang 5 km. Demikian dua peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington akhir pekan, Minggu 23 November 2014. Kini akan kami sampaikan liputan Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, meminta agar Kepala Polisi Republik Indonesia Kapolri Jenderal Sutarman segera mengeluarkan kebijakan guna memastikan tidak ada lagi toleransi terhadap praktik tes keperawanan terhadap calon polisi wanita atau polwan. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, menyampaikan laporan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Komisioner Komnas Perempuan Andi Yentriani kepada VOA mengatakan, tes praktek keperawanan terhadap calon polisi wanita ini tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun karena praktek tersebut merupakan bentuk serangan seksual. Tes keperawanan terhadap calon polwan, kata Andi, tidak ada relevansinya. Menurut Andi, tes seperti itu sangat merendahkan derajat kemanusiaan. Reformasi kepolisian lanjutnya dimaksudkan agar polisi menjadi salah satu ujung tombak penegakan hak asasi manusia, menghapuskan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan yang sudah dijamin dalam konstitusi. Untuk itu seharusnya tes seperti itu tidak boleh ada di kepolisian maupun institusi lainnya. Untuk menghentikan praktek tes keperawanan, maka Komnas Perempuan meminta Kepala Kepolisian Indonesia untuk melakukan langkah tegas dan tertulis agar tidak ada lagi praktek tes keperawanan yang sangat diskriminatif ini.
Cara tertulis pihak Kapolri untuk mengatakan bahwa jangan sampai ada praktik ini dan memastikan bahwa praktik ini tidak terselenggara dengan cara seperti apapun.
Lebih lanjut, Andi Yentriani mengungkapkan persoalan utuh atau tidak utuh dari selaput darah tidak semata-mata akibat dari hubungan seksual. Walaupun hubungan seksual, lanjut Andi, tidak semata-mata akan mudah dikaitkan dengan moralitas seseorang. Keperawanan, kata Andi, bukan satu indikator yang dapat menyatakan bahwa seseorang itu bermoral atau tidak. Tes keperawanan pada saat tes masuk, kata Andi, dapat menimbulkan rasa trauma yang sangat mendalam dan perempuan merasa dilecehkan ketika menjalankan praktek tersebut.
Ada juga peristiwa-peristiwa lain selain hubungan seksual yang seseorang bisa kehilangan efek utuh tidak utuhnya selaput darah itu. Dan yang ketiga, kita mengenali bahwa sekarang ini banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dan apakah itu kemudian kita harus membuat orang yang ingin bangkit dalam hidupnya harus mengalami trauma sekali lagi untuk menyatakan dirinya penyebab dia intek atau tidak intek?
Laporan Human Rights Watch baru-baru ini menyebutkan bahwa kepolisian telah melakukan tes keperawanan saat melakukan rekrutmen polisi wanita. Lembaga Hak Asasi Manusia itu telah melakukan wawancara dengan sejumlah polwan dan pelamar polwan di 6 kota. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar menjelaskan, proses seleksi menjadi anggota Polri terdiri dari tes fisik dan psikologi. Tes fisik meliputi seluruh anggota tubuh dari kepala hingga kaki termasuk organ reproduksi. Tujuan tes ini lanjutnya adalah untuk mengetahui apakah kandidat mampu menjalani latihan fisik yang nantinya akan dihadapi dalam akademi. Dalam melakukan pemeriksaan kelamin perempuan tambahnya, pemeriksaan tidak ada yang menyentuh selaput darah.
Terkait dengan masalah dan keperawanan itu tidak ada, dan untuk mengecek perawan atau tidak perawan, karena yang tidak perawan pun berpeluang diterima untuk lulus dalam seleksi kesehatan itu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA Washington.
Dengar, Anda bisa menyimak liputan Indonesia, laporan perkembangan terbaru peristiwa di Indonesia, langsung dalam setiap siaran VOA Washington. Setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian VOA Washington berikutnya, Bincang-Bincang. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo baru-baru ini menegaskan kementeriannya akan menghentikan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau yang biasa dikenal sebagai IKTP karena banyaknya masalah termasuk adanya dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Namun Indonesia Corruption Watch, ICW, tidak setuju dengan langkah itu. Berikut perbincangan Arief Budiman dengan peneliti hukum ICW, Donald Faris, mengenai keputusan Menteri Kumolo dan mengapa ICW tidak menyetujui keputusan tersebut. Kita simak dalam Bincang-Bincang.
Mas Donald Faris, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, baru-baru ini menegaskan kementeriannya akan menghentikan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP karena banyaknya masalah. Ini termasuk adanya dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Ini Anda dari Indonesian Corruption Watch. Bagaimana Anda melihat pernyataan Menteri Dalam Negeri ini?
Yang tidak disetujui oleh ICW itu adalah penghentian secara permanen. Kalau penghentian secara temporer, tentu kita setuju saja karena ini adalah bagian juga dari evaluasi. Sepanjang kemudian tidak menghilangkan akses atau proses yang sebenarnya sudah dijalankan dalam beberapa tahun belakangan ini. Jadi pada intinya, silakan saja kemudian Kementerian Dalam Negeri untuk memberhentikan untuk secara temporer atau sementara waktu, tapi jangan kemudian dihentikan untuk selamanya, karena akan menjadi useless uang sebesar 6 triliun rupiah yang sudah digunakan oleh negara, dialokasikan untuk pembentukan IKTP tersebut, gitu konteksnya.
Iya, kalau kita bicara soal IKTP, sebetulnya apa sih manfaatnya buat Indonesia?
Problem terbesar di Indonesia saat sekarang ini adalah soal database kependudukan. Tidak adanya database kependudukan yang akurat dan dijadikan acuan tunggal itu membawa kepada berbagai persoalan. Seperti misalkan saja banyak tersangka kasus korupsi ataupun pejabat-pejabat publik yang punya double identity dan kemudian mereka bisa mudah melarikan diri ke luar negeri. Atau kemudian membentuk rekening-rekening dengan kartu yang kedua atau kartu identitas ketiga ketika ada di luar negeri. Let's say misalkan saja di Singapura atau Australia. Itu problem dari dimensi pemerintahan korupsi. Kemudian yang kedua, juga ada problem ketika pemilu dilakukan. Jadi di Indonesia ini kan begitu banyak sekali kartu. Kalau ada hajatan, bikin kartu. Presiden Jokowi baru saja bikin Kartu Indonesia Sehat dan kartu-kartu lainnya yang jumlahnya 4 buah. Kalau seandainya database kependudukan kita baik, rapi, tentu tidak perlu dikeluarkan setiap kegiatan kartu-kartu baru karena bisa mengacu kepada KTP. Tinggal saja diupdate sisi-sisi mana yang harus ditambahkan atau dikurangi. Dan juga di Indonesia juga punya kartu pemilih. Ini sebenarnya juga tidak penting dilakukan sepanjang kemudian database kependudukan kita baik.
Mas Donald, kalau kita bicara soal negara yang bisa menjadi contoh penggunaan IKTP ini, kalau di tingkat regional sendiri ini seperti ini kita mesti belajar dari mana nih?
Sebenarnya banyak negara yang bisa kita ambil contoh kan. ID, single identity number itu, kita bisa ngambil contoh di Perancis dan Jerman. Mm-hmm. Itu kan sampel yang sebenarnya cukup baik dan bisa dijadikan presiden baik dan best practice yang bisa diterapkan di Indonesia. Cuma masalahnya kan begini, kita kan selalu mengambil contoh dari negara lain tetapi tidak menyelesaikan persoalan-persoalan yang paling mendasar. Di kasus IKTP pun salah satu persoalan mendasar adalah korupsi di sekitar pengadaannya. Ini masalah-masalah yang paling mendasar. Tidak bisa dipastikan apakah chip yang ada di IKTP saat sekarang ini benar-benar memenuhi standar dan kualitas yang sesungguhnya dengan kos yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ini yang kemudian menjadi pangkal korupsi yang ditangani oleh KPK saat sekarang ini. Nah, sekali lagi, problem mendasar itu sebenarnya adalah korupsi di pengadaan IKTP.
Mas Donald Faris, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOA Washington. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan tadi bisa memberikan penjelasan kepada warga Indonesia. Dan mudah-mudahan IKTP bisa diberlakukan di Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Memulai bisnis baru adalah hal yang sulit, dan pengusaha perempuan umumnya menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, seorang perempuan pengusaha yang tinggal di Los Angeles mampu meraih kesuksesan dalam bisnis di bidang yang umumnya didominasi kaum laki-laki, yaitu industri percetakan. Laporan reporter VOA Mike O'Sullivan dari Los Angeles lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Leah Johannes dalam Amerika Kini.
Di sebuah percetakan di Los Angeles, pemilik percetakan Carmen Roth mengatakan ia termasuk salah seorang pengusaha perempuan yang jumlahnya sedikit yang melakukan bisnis percetakan berskala besar di Amerika Serikat. Ia juga salah seorang pengusaha Hispanik yang jumlahnya juga sedikit. Carmen Roth dilahirkan di Puerto Rico, wilayah Amerika yang berbahasa Spanyol. Perusahaan percetakannya, CRNA Custom, menciptakan sejumlah spanduk dan poster yang berukuran sangat besar, seperti poster film, atlet, dan lain sebagainya di dekat Staples Center dan di kawasan yang mengelilingi dunia hiburan yang disebut LA Life. Ia mengatakan pelanggan yang baru pertama kali datang ke tempat percetakannya biasanya terkejut saat bertemu dirinya.
Mereka umumnya tidak membayangkan seorang perempuan Amerika Latin memiliki peralatan yang sebesar ini. Itulah tantangan yang sering saya hadapi.
Walau demikian, pelanggannya terkesan dengan besarnya operasi perusahaan percetakannya tersebut. Perusahaan percetakannya membuat desain grafis dan selebaran yang digunakan untuk melakukan kampanye pemasaran. Sejak memulai usahanya 20 tahun lalu, Carmen telah menghadapi masa-masa sulit. Awalnya ia melakukan bisnis pakaian seragam atlet dan pakaian khusus. Namun adanya persaingan bisnis dari Tiongkok membuatnya hengkang dari bisnis pakaian dan mulai berbisnis percetakan.
Seperti kebanyakan usaha kecil, pada umumnya Anda berada di atas dan di bawah. Jadi saya pernah sukses sekali. Kemudian saya benar-benar jatuh bangkrut.
Ia menambahkan, sebagai seorang pengusaha, ia memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu membawahi 40 karyawan.
People think, well, you're the boss. You know, you're going to work less. You'll work more.
Orang berpikir, oh, Anda adalah bos dan tidak banyak bekerja. Sebaliknya, Anda akan bekerja lebih keras dari orang lain di perusahaan ini karena Anda bertanggung jawab terhadap banyak karyawan.
Perusahaan percetakan yang didirikan Roth merupakan satu dari 3 juta bisnis kecil yang dimiliki orang Hispanik. Dan jumlah itu akan semakin meningkat dalam hitungan dekade, kata Ketua Koalisi Warga Latino, Hector Barreto. Beberapa waktu lalu, organisasi itu melakukan sebuah panel tentang perempuan Hispanik dalam berbisnis.
Those 3 million Hispanic businesses are scheduled to double every 5 years. So 3 million will turn into 12 million Hispanic businesses, not just in California, Texas, and Florida, but all across the United States.
Hector menambahkan, kebanyakan bisnis itu dimiliki oleh pengusaha perempuan, seperti halnya Carmen Roth. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, VOA Washington yang syarat informasi, akan segera kembali bersama Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Salam.